стояла касетка зі сірників. Хтось не пошкодував часу, щоб охайно сірничок до сірничка склеїти ту касетку. Хтось, хто мав надміру часу та терпіння. Бабуся витягнула жмуток вати і маленьку коричну пляшечку. «Що ж, поглянемо!» Вона взяла мою долоню і поклала собі на коліна, потім зняла закрутку з пляшечки. «Трохи побалить», – сказала вона, підбадьорливо усміхаючись. Бабуся налила кілька крапель прозорої рідини, просто накривав рану на моїй долоні. Рідина зашумувала і зашипіла. Марія називає її мінеральною водою з бульбашками. Закололо так, ніби мені в рану понатикали тисячі голок. Не хочу тебе зайве мучити, але ранку треба промити. Це головне, пояснила бабуся. Обережними рухами, аж стало лоскітно, вона витерла рештки рідини ваткою. А що твоя мама робить в таких випадках? Мабуть, має свої чари. Я нічого на те не відповів, бо ж не міг сказати, що мама уже давно не звертає уваги на мої дрібні ранки. Потім бабуся заліпила долоню пластирем, а я заворожено дивився на касетку зі сірників. Може, її змайстрував хлопчик-рибалка, який мешкав тут якогось літа? Мій попередник. Мене теж змусять щось майструвати із сірників. Мазі не кластиму, але як тільки заболить, негайно приходь до мене, звеліла бабуся. Біль означатиме, що до ранки потрапив бруд, і вона не гоїться. Доведеться ще раз її почистити, і тоді вже накласти справжню пов'язку. Бабуся усміхнулася, погладивши мене по коліні. Про маленькі ранки також треба дбати, щоб не сталося зараження крові чи правця, чи іще чогось. А ще запам'ятай, можеш приходити до мене з усіма своїми клопотами. Бабуся була висока, струнка і білошкіра, така тендітна, що їй на шию можна було б повісити табличку, як на пачках зі скляними виробами обережно не кантувати. Увесь навколишній світ ніби зачудуванням сповнював її округлі світло-блакитні очі. «Вважаєш Міре прикрим дівчиськом?» Я енергійно похитав головою. «Вона буває справжнім маленьким шибеником, але ти не переймайся, вона непогана дитина. Де ти, до речі, подів свій мокрий одяг?» «Я ще не встиг». «Ні-ні, я не про це. Ти дуже роботящий хлопчик, навіть не уявляю собі, як би ми впоралися на пристані без твоєї допомоги. А одяг віддай Еммі, вона випере». «Емма і є економкою?» Бабуся засміялась. «Можна й так сказати, а що?» «Ні, нічого». Бабуся дивилася на мене м'яким поглядом своїх ледь розширених очей, і здавалося, ніби вона вельми вражена тим, що я сиджу ось тут перед нею. «Бачиш, матце, мені хотілося би, щоб ти цього літа почувався у нас, як удома. Літо триває недовго, і ми знаємо, що взяли тебе, так би мовити, лише в позику. Але добре було б, якби ти за той час, що житимеш під нашим дахом, почувався, як удома, членом нашої родини, розумієш?» Я кивнув. Я мав відчуття, ніби моїй мамі загрожувала якась пастка. «Як гадаєш, зумієш прижитися серед нас?» «Так», – знову кивнув я і додав, що мама просила мене передати їм вітання і подяку. Дуже люб'язно з її боку, сказала бабуся. Але це ми маємо подякувати їй, що вона дозволила тобі політувати з нами. Бабуся нахилилася і глянула на мене з цілком новим інтересом у погляді. Ти що знаєш про те, як займатися городництвом? Літо було вузьке, а матрац гудзуватим. На ньому я мав спати упродовж 3 місяців. Скільки хлопчиків-рибалок спало тут до мене? Чи всіх клали на це ліжко? У стіну біля самого мого вуха хтось постукав. Отже, Марія також не спала. Матті, я не відповів. Я не мав жодного сумніву, що мені не дозволено розмовляти з нею в цю пору доби. Нас могли почути на нижньому поверсі, а тоді, важко гупаючи крученими сходами, нагору піднявся Бректор, а мамі довелося би згорати від сорому за мене. «Матті, ти спиш?» «Я не матті», – злісно прошепів я. Марія втішено захихотіла, а за мить вже шкреблася під моїми дверима. «Можна увійти?» Не чекаючи дозволу, вона прослизнула до кімнати і вмостилася на краю мого ліжка. «А знаєш, що на цьому грищі живе привид?» – сповістила вона. Марія дивилася на мене своїми темними, серйозними очима. «Якщо добре прислухатися –